Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар.
Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы саясий элитаны мазактаган чагынчыл макала тууралуу сөз кылабыз. Нарында өскөн дээрлик жарым кил келген алма тууралуу билебиз. Таджикистанда президент Рахмон Бадахшанды криминалдар менен башка сүйлөшпөйм деп жатканын талкууга алабыз. 30 мүнөт ичинде ошондой эле апта окуяларын уга алабыз. Азаттык менен бирге болуп туруңуз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Беларусьта Лукашенко батыш менен алака жакшырат деп үмүттөнүп жаткандыгын билдирди. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко бүгүн журналисттердин суроолоруна жооп берип, парламенттик шайлоодон кийин эми батыш менен алака жакшырат деди. Минскиде добуш бергенден кийин ал эл аралык шайлоо байкоочуларына шайлоону Беларусьтагыдай ачык жана акыйкат өткөрүүгө үйрөнгүлө деди. Саясий айыпкерлерди бошотууну талап кылган эки оппозициячыл партия шайлоого катышуудан баш тарткан. Шайлоо комиссиясынын төрайымы Людмила Ермошина шайлоочулардын катышы 67% болот деген божомолун билдирди. Добуштардын 26% чукулу өткөн аптада эле берилген болчу. Пакистанда премьер-министр антиисламдык фильмди тарткан режиссердун башына акча сайылышы өкмөттүн саясаты эмес деп ишендирди. Өз министринин мусулмандардын аруулугу тасмасын тарткан кишинин башына ири суммада акча сайышына байланыштуу Пакистандын өкмөт башчысы билдирүү таркатты. Премьер-министр Раджа Первез Ашрафтын маалымат катчысы АФП агенттигине бул окуяга биздин таптакыр тиешебиз жок деди. Темир жолдор министри Гулям Ахмед Билур кече аталган режиссерду ким өлтүрсө 100 000 доллар берерин жарыялаган. Билур колунан келсе ал жексурду өзү өлтүрмөк экен деген кошумчалады. Акыркы 2 аптада антиисламдык фильмге байланыштуу толкундоолордо Пакистанда 23 кишинин өмүрү кыйылды. Ливияда өкмөт мамлекетке баш ийбеген куралдуу топторду таркатат. Ливияда бийликтер мамлекеттин көзөмөлүнө кирүүнү каалабаган куралдуу топторду таркатуу чечимин жарыялады. Жарыяны кечээ кечинде Ливиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мохаммед Аль-Мегариф жасады. Бийликтер ошондой эле армияны жана ички иштер министрлигинин күчтөрүнө экс согушкерлерди башкарган коргонуу министрлигин кошууну чечти. Кечээ эки исламчыл топ куралдарын таштап өлкөнүн чыгышындагы Дерна шаарындагы базаларынан чыгып кеткендигин жарыялашкан. Мунун алдыңкы күнү ушул эле аймактагы Бенгази шаарынын тургундары исламчыл экстремисттерге каршы көтөрүлгөндө аз дегенде 10 кишинин өмүрү кыйылган эле. Бүгүн Кыргызстанда мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик макам алып, ал мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам менен бекиген. Бул күнгө карата өткөн жумадан тартып иш-чаралар өткөрүлүп келатат. Алдыдагы аптада да салтанаттар, илимий жыйындар уланат. Бул тууралуу президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Чолпон Түмөнбаева билдирди. Аталган комиссия тил күнүнө карата иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү, кыргыз тилин жазуунун эрежеси, эл дөөлөтү эне тил деген 3 китеп чыгарды. Швейцарияда шайлоочулар коомдук жайларда тамеки чегүү боюнча референдумга катышып жатышат. Референдумда тамекини бардык коомдук жайларда жана бардык иш орундарында тыюу маселеси коюлган. Соңку сурамжылоодо калктын 52% бул чарага каршы экенин, 41% аны колдоорун, 7% бир бүтүмгө келе элек экендигин көрсөткөн. 2010 жылы кабыл алынган мыйзамда деле коомдук жайлар менен иш орундарында тамеки тартууга тыюу салынган. Бирок анда мыйзамга чектөөлөр көп болчу. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде жер шарында башкалар чеккен тамекинин түтүнүнөн улам жылга 600 000 киши ар түрдүү ооруларга чалдыгып каза табат. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы шашылыш билдирүү бүгүн эртең Кыргызстандын түндүк областарында үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы -2 градуска чейин төмөндөйт. Эртең жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрга чейин жетет. Түнкүсүн өлкө боюнча абанын температурасы түндүк областарда -2-5 градуска чейин. Түштүк областарда +10-12 градуска чейин жылуу. Эртең күндүз өлкө боюнча күн 16-28 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн суук -11 градуска чейин жетип, ал эми күндүз +4, Суусамырда 19, ал эми Нарында 23 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, ал эми күндүз 22-24 градус жылуу болот. радиода Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстандагы расмий сапарын ар тараптуу серепке алышууда. Кыргызстанда чыккан гезиттердин бири ушул жаатта кыргыз саясий элитасын сындаган чуулгандуу макала басты. Гезиттин редактору азаттыкка бул чагымчыл макаланын максаты кыргыздардын намысына тийүү экендигин же намыска келтирүү экендигин билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы билдирет.
Хлёпиндин макаласы Путин келип кеткен күндүн эртеси «Деньги и власть» гезитинин 21 сентябрдагы санына жарыяланды. Макалада Кыргызстандын президент Алмазбек Атамбаев, жаңы өкмөт башчы Жантурук Сатыбалдиев жана мурунку президент Роза Отунбаева баштаган саясий элита сынга алынган. Маселен, Сатыбалдиев, Каев, Бакиев жана Атамбаевдин көңүлүн тапкан айлакер, ыктаба билген коррупционер катары сүрөттөгөн. Отунбаева ошол окуялар үчүн күнөөлөп, саясаттагы чабал адам катары баа берип, пайдалуу иш колунан келген эмес деп айткан. Макалада кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн маңызы, максаты жана келечеги жок деп айтылып, Кыргызстан гастарбайтерлер өлкөсү, көз карандысы эмес деп жазылган. Орусиянын Кыргызстандагы экономикалык долбоорлору жана алардын ишке ашуусунан күмөн санаган. Путинге бул долбоорлорду ишке ашырууга шыкактагандарды акмак деп атаган. «Деньги и власть» гезитинин башкы редактору Турат Акимов макалада Кыргызстандагы реалдуу саясат жазылган деп эсептей турганын азаттыкка айтты.
Мен ошон үчүн басып отпайм да. Намызгөйлөрдүн ичине намыз ойгонуп, чыйылдап, быйылдап дегендей аракет кылал депчи. А биздин саясатчылар эмне? Мисалы Путин Ямалда жүрдү, Ямалдан учуп келип Павлодарда, Павлодардан учуп келип Бишкекке 11:30 келди. Түнү менен Атамбаевди таң аткычакта иштетти 5 чейин. Эртең менен 9:10 колдорду койдурду. 1:30 уже учуп кетип калды Душанбе. А биздикилер эмне? Мамлекетинде элин багалбайт. Чындап келгенде 1 миллион калкыбызды орустар багып атпайбы? Баягы курнамыздан атабыз да чынындачы. А мен атайын эле намызды ойгонсун бир грамотный кишилердики деп эле коюпбайбы.
Акимов саясий элита алмашмайынча абал оңолбойт деп кошумчалады.
20 жылдан бери иштегени билбейт, же каганат керекпи, же паханат керекпи, же демократ керекпи, же капитализм керекпи, же коммунизм керекпи. Жыл сайын каалагандай конституцияны алмаштырышат, өкмөттү алмаштырышат. Чечилген болбогон оюндар да. Биздин элитаны полный алмаштырыш керек. Булар эчтекеге жарабайт. 3 күн болсо да уурдайт, 3 саат болсо да уурдайт, 3 жыл болсо да уурдагандан башка эчтекени ойлошпойт.
Талдоочу Марс Сариев Хлюпиндин айткандарында азыр көптөр чындык бар деп эсептейт. Бирок саясий элитаны бир жактуу жамандаганга кошулбайт.
Хлюпин бирөөнү да мактаганын көргөн жокмун. Түркменбашыдан баштап баары Орто Азиянын баарын эле деген жамандайт. Орто Азия баарын алса эле булар байманап, илгерки эле ошо аң сезими, ошо психологиясы ошондой, анан булар киши болбойт, адам болбойт деген ошондой позиция да турат да, алдар бар. Бирок элитанын баары андай эмес да. Элита деген бизде дагы өнүгүп атат, башка генерация келатат, анан кара менен эле боеп салат да, жамандатып салат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул деструктивдүү позиция.
Серепчи Эмил Жураев Кыргызстан айрыкча июнь окуяларынан кийин маалымат чабуулуна кабылганын, ошондуктан буга даяр болушу керек деген, ылгап көңүл бурбай койгондо бурса жооп берүүнү үйрөнүү керек деген пикирин билдирди.
Башка чет мамлекеттерде, чет элдик масс медиада чыккан ойлорго өтө сезимтал болобуз. Информациялык согуш жарыялашты, маалымат согушун биз эмне кылабыз дегендей. Бул менимче бул боло жүргөн көрүнүш, кайсы эле мамлекетте болбосун. Экинчиден так ушу бүгүнкү макала жөнүндө же ошо кошулган макалаларда бул жерде Кыргызстан жөнүндө же Кыргызстандын элитасы жөнүндө эмес, менимче суроо негизи ошол басылма жөнүндө, ошол басылмага жол тапкан саясат таануучулар же комментаторлор жөнүндө болуш керек.
Бул макала кыргыз элитасынын намысына тийип тийбеси белгисиз. Азырынча президенттин тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматтары расмий комментарий бере элек. Хлюпин редакторлук кылган Центра Азия сайты буга чейин талкуу жараткан болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы ошол окуясы боюнча айрым макалалар улутаралык жаңжалды козутууда деп айыптап, кылмыш иш козгоо өтүнүчүн Казакстандык кесиптештерине жөнөткөн эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Тоолуу Нарын областында кезектеги алма фестивали болуп өттү. Бул жолу фестиваль Ак Талаанын Баетов айылында болуп, Нарын жана Ысык Көл областтарынан 20 ашык фермердик чарбанын өкүлдөрү катышты. Бул саамалыкка Токтосун Шамбетов катышып келди.
Көп алманын ичинен көзгө сөйгүн кызыл өнүктүрөт адамдын эке курбун бирге үзөлү.
Мына ушундай ыр күлкү менен коштолгон алма фестивали Нарында 3-чү ирет өтүп жатат. Нарын Ысык Көл жергесинде өскөн алмалардын түрү көргөзмөгө коюлуп, алмадан жасалган тамак аштар да болду. Фестивалдын максаты алма өстүрүүчүлөрдү бириктирүү, аларды тажрыйба алмашып, кызматташтыгын арттыруусуна шарт түзүү дейт иш-чараны уюштурууга көмөктөшкөн компаниянын каржы тобунун жетекчисинин орун басары Уланбек Акимханов.
Фестивалдын өткөрүүнүн өзүнүн негизги максаты бул деген жергиликтүү жамааттардын бири бири менен экономикалык мамиле туура түзүү, экономикалык катнаштарды чыңап экономикалык байланышты түзүү да, экономик бири-бири менен деген катышып, экономикалык жагынан катышып, идеялар жагынан катышып, консультациялар жагынан бири-бири менен деген катташып, опытты бири-биринен деген алуу деген бул деген аябай эме болот.
Чынында эле Кыргызстандын ар бир аймагында алмалардын түрү өсөт. Алма такыр өспөйт деген нарын жергеси да алмалардын түрүнө бай экени байкалды. Курдук айылынан келген багбан Нурлан Караев 3 гектар алма багынан алманын 20 түрүн алат экен.
Элдин барсы эле алма өспөйт деп айтышат да. Эң негизгиси ошо эмгек болсо дарбыз төсөт, барып жатат да. Алманын деген бизде деген 17 ашык, 20 ашык түрү бар сортто. Ошонун арасынан эрте бышкандарын улам-улам чекесинен сата беребиз. Кышкыга эң негизгиси золотой ранет деген алма. Кышкыга ошол калат. Анан ошол май июнга чейин сакталат.
Көп жылдардан бери Акталанын Тоолок Молда айылында алма өстүргөн Тургунбек Күрөнкеев климаты суук келген Теңиртоодо алма өстүрүүнүн сырлары менен бөлүштү.
Алманы өстүрүү үчүн биздин нарын өрөөнүндө суук келет ага өскөчө эме кылып кам көрүш керек. Камы ушул бул күн батыш жагына калың терек тигиш керек. Алмадан мурун, алма айдардан мурун анан түндүк жагына тигиш керек. Чыгып төрт тарабын шамал суук өтпөгөндөй кылып туруп анандан кийин алманын көчөтүн отургуш керек. Алманын көчөтүн мүмкүн болушунча ысык көлдүн эмеси бизге жакын болот. Чүйдөн алып келген ал жакшы өспөйт, болбойт. Анан ушул ысык көлдү көзөт. Биздин шартта 6 жыл өтүп 7 жылы мөмө байлайт. А чүйдүкү 3 эле жылда байлап атпайбы? А биздики аны күтүш керек. Анан алманы суу менен убагында суугарып, алдын немесине кык төгүп, жакшынакай кам көрсө эле алма болот, өзөт.
Фестивалдын алкагында бир нече сынактар болду. Баш байге болгон эң чоң алма наамын Коңурчок айылы ээ болгонун айтып, фермердик чарбаны баштап келген Максат сүйүнүп турду.
Биз Нарын облусунун Актаалар айылындагы Коңурчок айылынан ушу алма фестивалына келип катышып отурабыз. Биз бүгүнкү ушу алмага ушу айылдагы эң чоң алмаларды, алманын түрлөрүн алып келгенбиз. Анан бүгүн ушул бизде өткөргөн фестивалда Коңурчок айылынын жашоочусу Буйлаш Марстын эң чоң алмасы ушу бүгүнкү күнү 410 грамм болуп бул жерде калыстар тобу тартты. Ошо менен жеңишке ээ болдук. Эң баш байге ээ болдук алма боюнча.
Башка аймактан келген айрым коноктор нарында алма өсөрүнө ишене албай келишкенин Нурбек Керимов кеп салды.
Ысык көлдөн келгем, Каракол шаарынан. Бияка келгенде деген биз биякта алма жок экен дегенбиз, бирок көрсө биякта деле чоң жакшынакай алмалар бар экен.
Алма фестивалы Кыргызстанда 7-нчи жолу өтүп жатат. Алгач 4 жолу Ысык көлдө болгон. Уюштуруучулар эми мындай иш чараны башка облустарга жайылтууну максат кылып жатышканын билдиришет. Жыл сайын катышып келген Ысык көлдүк Нурлан алма фестивалы багбандарга зарыл дейт.
Бул фестивалдын эң биринчи негизи ишибиз бул тамгадан болгон. Биринчи фестиваль ушу тамгадан өткөн. Андан кийин ушу көлдө 4 жыл өттү, нарында 3 жыл өттү, 3-үнчүсү өтүп атат. Бул фестивалдын негизги максаты элдерди баягы багбанчылыкка үйрөтүү, алманы кандай өстүрүп, кандай таза тартипте баягы элдер көрсө эле азыр химикат тигүү менен дарылап атышпы, а мына биолабораториядан келип алар көрсөтүп атат таза кандай дарылаш керек, кандай кылыш керек. Негизи бул фестивалдын пайдасы зор.
Алма багын жакшылап караса, алма өстүрүү көп киреше алып келчү чарба экенин Теңир Тоолуктар түшүнүп, жылдан жылга фестивалдын катышуучулары көбөйүп жатат десек болот. Ошентип 7-нчи алма фестивалынын акырында Актала маданият үйү жакан концерт тартуулады. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Өтүп бараткан аптада Тажикстанда президент Эмомали Рахмон өкмөттүк күчтөрдүн операциясынан кийин биринчи жолу тоолуу Бадахшанга барып келди. Жергиликтүү аналитиктер негизинен салттуу социалдык маданий иш чараларга катышкан президенттин сапары автономдуу аймактагы кырдаалды жөнгө салууга салым кошкон жок деп эсептешет. Айнура Жекше кызы билдирет.
Президенттин сапары адаттагыдай эле кызыл ленточкаларды кесүү жөрүлгөсү менен коштолду. Атап айтканда, Рахмон эмгек министрлигинин майыптары үчүн лицейине барып, республикалык мектеп-интернаттын ачылыш аземине катышты. Бадахшандын борбору Харок шаарынын паркында калайык менен 4 сааттык жолугушуусунда ал күч түзүмдөрүнүн операциясы боюнча ой пикирлерин да ортого салды. кылмыштуу топторго каршы күрөшкөн атайын бөлүк шаарга мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, генерал Абдулло Назарды өлтүргөн, коомдогу кырдаалды дестабилдештирүүнү максат кылган кылмышкерлерди зыянсыздандыруу үчүн киргизилген, деп түшүндүрдү Рахмон. Себеби мамлекет жарандардын тынчтыгын жана коопсуздугун камсыздоого тийиш. Ушул жылдын 21-июлунда Улуттук коопсуздук комитетинин Тоолу Бадахшан бөлүмүнүн жетекчиси генерал Абдулло Назаров киши колдуу болуп өлгөндөн кийин Харокко 24-июлда өкмөттүк аскерлер киргизилген. Бийлик кылмыш үчүн мурдагы талаа командирлеринин башкаруусундагы куралдуу топторду күнөөлөгөн. Атайын операциянын натыйжасында 70 киши каза таап, дагы ондогону жарадар болгон. Жабыркагандардын көбү бейкүнөө адамдар экени айтылууда. 700 ашуун турак жайга зыян келтирилген. Айрым маалыматтарга караганда, бадахшандыктар өзгөчө жергиликтүү интеллигенция, мамлекет башчы ошол куралдуу операцияны баштагандарга каршы олуттуу чара көрөт деп күтүшкөн. Президент ошондой эле мунапыс темасы мындан ары талкууланбайт деп кесе белгиледи.
Башка жол жок. Кылмышкерлер соттун алдында жооп берүүгө тийиш. Жетет. 21 жылдан бери мен аларды кечирип келдим. Балким бул биздин ката болгон. Себеби ошол топторго мунапыс бербей, алар сот жообуна тартылса, бүгүнкү окуялар болбойт эле.
Рахмон Маслихат деген социалдык топтун лидери Пайшанбе Хужаназаровдун куралдуу топтордун жетекчилери менен сүйлөшүүнү улантуу сунушун четке какты. Аларды андан көрө мыйзамдуу иштерге үндөш керек, деп жооп берди ал. Аналитиктер болсо президенттин сапары кризиске чекит койгон жок дешет. Азия Плюс маалымат агенттигинин кабарчысы Хароктогу окуяларга өз көзү менен күбө болгон Рамзия Мирзабекованын айтымында окуялар кандай нукта өнүгөөрүн айтуу кыйын. 24-июль окуялары кайталанышы мүмкүн деп чоочулайм. Себеби тараптардын позициялары өзгөргөн жок. Дагы бир талдоочулар президенттин айыптоочу маанайдагы сөздөрүн каршы тарап өз максатында пайдаланышы мүмкүн деп расташат.
Муну менен өкмөт кандай максатты көздөйт, мындан ары кандай чара көрөт билбейм. Жалпысынан бул сапардан кийин окуялардын өнүгүшү бүдөмүк бойдон калганын, кырдаалдын өкмөттүн көзөмөлүнөн чыкканын айса болот.
Деди саясий аналитик Раджаб Мирзо. Рахмон Бадахшандын күч структураларынын жетекчилери менен да кездешти. Буга чейин президент алардын ишине канааттанбаганын айткан. Жергиликтүү жашоочулар дээрлик бир ай бою аскерлердин чыгарылышын талап кылып келишти. Коопсуздук күчтөрү талаа командири Имомназаровдун көзүн тазалагандан кийин нааразылык күчөгөн. Бийлик адегенде аскерлер 24-августта алынып кетет деп убада кылышкан. Бирок кошумча бөлүктөр Харокто дагы эле кала берүүдө. Айрым булактар алар президент Рахмондун визитинен кийин чегинет деп буга чейин айтышкан.
Айнура Жекше кызы болду. Азаттыктан уктуруубузду эми апта окуялар менен улантсак, аларды эфирге Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Өтүп бараткан апта кыргызстандыктардын эсинде Орусиянын президенти Владимир Путиндин иш сапары, анда Камбар ата бирлигин биргелешип куруу жөнүндө жана ошондой эле Кыргызстандын Орусияга болгон 190 миллион доллар карызын кечүү тууралуу документке кол коюлганы менен калды. Ошондой эле акыркы жумада башкаруучу коалициянын курамындагы Ата мекен партиясынын айрым мүчөлөрүнүн жакындарына байланыштуу кылмыш иштери ачыкка чыкты. Жогорку кеңештин Ата мекен фракциясынын депутаты Туратбек Матылбековдун уулу Бишкек шаардык прокуратурасынын кызматкери Элдар Матылбеков Бакиевтерге тиешелүү мүлктү жасалма документ менен менчиктеп, кийин сатып жиберген деген айып менен 2 айга камакка алынды. Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Алгач аптадагы урунтуу окуялар тууралуу кыскача. 17 сентябрь дүйшөмбү. Аксыда Каражыга чайынын тургундары ушул айылдын жашоочусу Эсен Момбековду милиция кызматкерлери өлтүрүп койду деген негиз менен райондук милиция бөлүмүнүн алдынан нааразылык акциясына чыгышты. Натыйжада буга шектелген милиционерлер кызматтан убактылуу четтетилди. Ушул эле күнү Элдар Мадылбековго алдамчылык кылууга колго алыш кылган деген айып менен Жогорку кеңештин депутаты Ата Журт партиясынын лидерлеринин бири Садыр Жапаровго да кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура билдирип чыкты. 18 сентябрь шейшемби. Жарандык коом Орусияда кыргыз кыз келиндерди жүрүн турум үчүн кордоп кодулагандарды издеп табуу боюнча демилгелүү топ түздү. Алар интернеттеги социалдык тармактар аркылуу өздөрүн патриоттор деп атагандардын сүрөттөрүн таратып, издөө жарыялашты. 19 сентябрь шаршемби. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы башкы прокуратурага кайрылып, дүйнө мусулмандарынын нааразылыгын туудуруп жаткан бейкүнөө мусулмандар тасмасына тыюу салуу боюнча сотко кайрылышын сурады. Ушул эле күнүн кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин бир күндүк иш сапарын отурулап Бишкекке келип түштү. 20 сентябрь бейшемби. Кыргыз-орус президенттери негизги 3 келишимге кол коюшту. Анын ичинде Камбарата 1 ГЭСинин жана Жогорку Нарында ГЭС каскадтарын куруу жана иштетүү боюнча өкмөттөр аралык келишим да бар. 21 сентябрь жума. Бишкектин 1 май райондук соту Кыргызстандын аймагында бейкүнөө мусулмандар тасмасын көрсөтүүгө жана жайылтууга тыюу салды. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда айтылгандай, дүйшөмбү күнү 1 май райондук соту Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбековдун уулу Бишкек шаардык прокуратура кызматкери Элдар Мадылбековду 2 айга камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Ал Бакиевтерге тиешелүү мүлктү жасалма документ менен менчиктеп, кийин сатып жиберген деп айыпталып, 14 сентябрда кармалган. Буга улай эле депутат Туратбек Мадылбековдун парламенттеги коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин жетекчилигин жана депутаттыгын тапшырсын деген талап менен митинг болуп өттү. Мындай талап ээлери депутат уулунун тергөө ишине кийлигишет деп айтышты. Ал эми Туратбек Мадылбеков уулунун тергөө ишине кийлигишүү ниети жоктугун азаттыкка курган маегинде билдирди.
Мен депутат катары дагы, мен өзүм принципим дагы, тергөөнүн ишине дагы, соттун ишине дагы мен кийлигишпейм. Мен эч качан буга дагы кийлигишип көргөн эмесмин. Өзүмдүн балам өзү кичинекей жаш бала эмес, ал өзүн өзү жооп бере турган, юридикалык жогорку билими бар, тажрыйбасы бар. Андан тышкары дагы өзүнүн адвокаттары бар.
Ошентсе да Туратбек Мадылбеков 2 күндөн кийин Жогорку Кеңештеги коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин жетекчилигин тапшырып берди. Дүйшөмбү күнү башкы прокуратура парламенттеги дагы бир партия лидерлеринин бири ата журчу депутат Садыр Жапаровго кылмыш иши козголгонун маалымдады. Башкы көзөмөл органынын ишкиликтөөлөр бөлүмүнүн башчысы Каныбек Турдуманбетов Садыр Жапаровго кылмышка аралашкан, алдамчылыкка кол кабыш кылып, имаратты мыйзамсыз сатып алган деген айып тагылып жатканын журналисттерге билдирди.
Бүгүн ошо чогултулган материалдын негизинде Жогорку Кеңештин депутаты Садыров Жапар Нургожоевдин үстүнөн кылмышка аралашканы боюнча ошол соучастие в мошенничестве жанагы ушул объектти туура эмес алып алган үчүн мыйзамсыз алган үчүн кылмыш иш козголуп башкы прокурор тарабынан бүгүн эртең өтүнүч представление Жогорку Кеңешке кылмыш жоопкерчиликтин макулдугу алуу боюнча жөнөтүлөт.
Башкы прокуратура Садыр Жапаровду жоопкерчиликке тартуу үчүн Жогорку Кеңештен аны кол тийбестигинен ажыратып берүүсүн өтүнүп кайрылды. Бул боюнча парламентте атайын комиссия түзүлдү. Бул окуяга улай эле Атамекен партиясынын дагы бир мүчөсү, партиянын Бишкек шаардык уюмунун жетекчиси Райкан Төлөгөновко кесиптеши Республика фракциясынын мүчөсү Назарали Арипов уулунун уурлугун тыйбайт деген айып такты. Райкан Төлөгөновду камакта жаткан Абдулла Юсупов 7-8-9 апрелде талап тыноочулукту уюштурган, түздөн түз тиешеси бар деп күнөлөгөн. 22 сентябрда Атамекен партиясынын Бишкек шаардык уюму жыйын өткөрүп, анда Төлөгөнов партиянын Бишкек шаардык уюмунун жетекчилигин өткөрүп берди. Бул Төлөгөновдун ден соолугуна байланыштуу гана болгонун, анын өзүн партиядан да, парламенттен да чыгаруу тууралуу сөз жоктугун партиянын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Атамекен партиясы өзүнүн мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Туратбек Мадылбековдун уулунун тергөө ишине да кийлигишпей турганын эскерткен эле. Башкы прокуратура митип жең ичинен жеп ичкен деп шектелгендерди аныктап жаткан учурда Кыргызстанга бир күндүк иш сапары менен Орусиянын президенти Владимир Путин келди. Ал өзү менен кошо тышкы иштер министри Сергей Лавров жана биринчи вице премьер министр баштаган бир катар өкмөт мүчөлөрүн, федералдык бажы жана миграция кызматтарынын башчыларын ала келди. Алардан тышкары Путинди коштоп Орусия дагы ири ишканалар Росгидро, Интеррао ЭС жана Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчилери да келишкен. Владимир Путиндин иш сапары учурунда эки тарап 6 келишимге кол коюшту. Алардын ичинен Камбарата 1 ГЭСин куруу, Кыргызстандын Орусияга карызын кечүү жана орус аскердик базасына байланыштуу келишимдер негизгилери болуп эсептелет. Кыргызстандын Орусияга 500 миллион доллар карызынын ичинен 189 миллион доллары келишим боюнча толугу менен кечилди. Ал эми 2009-жылкы 300 миллион доллар карызы 2016-жылдан баштап 10 жыл аралыгында кечилип жүрүп отурат. Ага чейин жеңилдетилген система боюнча төлөө улана бермекчи. Мына ушул карыз кечүү башталгандан же башкача айтканда 2016-жылдан тартып Орусиянын Кыргызстандагы аскердик базалары боюнча 15 жылдык жаңы келишими күчүнө кирет. Ал эми энергетика жаатындагы макулдашуу кыргыз-орус келишимдеринин ичинде эң маанилүүсү болуп калаансыды. Бул жолу 2008-жылдан бери эки тараптуу курулушу айтылып, бирок аягына чыкпай кала берген Кыргызстандагы энергетикалык объекттерди куруу боюнча өкмөттөр аралык келишимге кол коюлду. Ага ылайык Камбар ата бир кесинин жана жогорку нарында 5 кестен турган каскад курулуш керек. Камбар ата бир кеси боюнча келишимде курулуш качан башталышы так көрсөтүлгөн эмес. Ал маселе долбоордун техника экономикалык негиздемесине жараша болмокчу. Ал эми негиздемени даярдоого эки тарап 5 ай мөөнөт койду. Келишимге ылайык Кыргызстан менен Орусия Камбар ата биргесине 50% ээлик кылат. Камбар ата биргеси жабык акционердик коомунун директорлор кеңешинде 5 мүчө болот. Анын 3 кыргыз тараптан, 2 орустардан. Ал эми башкармалыктагы 5 кишинин 3 орус тараптан, 2 кыргыз тараптан болот. Бирок эки органдын төрагалыгына талапкерлерди көрсөтүү артыкчылыгы орус тарапка берилген. Ал эми кыш мезгилинде Камбар ата биргесинин электр энергиясын экспорттоо артыкчылыгы Кыргызстанга берилди. Жогорку нарында 4 кес боюнча да ушундай эле мазмунда келишим түзүлдү. Ошентип 2008-жылдан бери козголуп, бирок бир жансыл боло албай келаткан Камбар ата биргесинин тагдыры чечилгенси де, бирок аталган кестин курулушу тууралуу сөз болгондон бери карай эле Өзбекстан буга каршылыгын билдирип келет. Акыркы жолу өткөн аптада Өзбек президенти Борбор Азияда суу энергетикалык маселеси огушка алып келиши мүмкүн деген сөзүн айткан эле. Орусия президенти Владимир Путиндин иш сапары учурунда ага журналисттер кестердин курулушу боюнча коңшу өлкөлөрдүн, анын ичинде Өзбекстандын позициясы боюнча да суроо беришти. Бул суроого Владимир Путиндин жообу дипломаттык мүнөздө болду.
Биз региондогу бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алышыбыз керек. Бул мүмкүнбү? Мүмкүн. Ал үчүн бардык тараптар чогуу отуруп, бул суроону талкуулашы керек.
2009-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиев Орусия менен Камбар ата биргесин жана Үстүңкү Нарын каскадын куруу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келери менен Бишкектеги АКШнын аскердик аба базасы Кыргызстандан чыгып кетиши керек деп билдирген. Бирок АКШ баштаган батыш өлкөлөрүнүн жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү менен бир нече айлаган сүйлөшүүлөрдөн кийин ошондогу кыргыз бийлиги антитеррордук күчтөрдүн базасын башка талашта жүк ташуучу транзиттик борбор деген ат менен калтырууга макул болгон. Расмий бийлик ошондо коомчулукка транзиттик борбор Манас аэропортунда жайгашканы үчүн ижара акысын мурдагыдай жылына 17,5 миллион доллар эмес, эми 60 миллион доллар төлөй турган болгондугун. Мындан тышкары Вашингтон базада кампаларды жана учуп конуу аянттарын куруу үчүн 37 миллион, аэронавигациялык системалар үчүн 30 миллион доллар берүүгө макул болгондугун да айтып чыккан. Ошол эле учурда АКШ өкмөтү транзиттик базанын Бишкекте калтырылганы үчүн Кыргызстанда терроризм менен күрөшүүгө 30 миллион, ал эми экономикалык программалар үчүн USAID тарабынан 20 миллион доллар берерин да билдирген эле. Айрым серепчилер ошондой эле Кыргызстандын бул чечими өлкөдө энергетикалык объекттерди биргелешип коруу тууралуу Орусия менен болгон сүйлөшүүнү жокко чыгарды деген пикирлерин айтышкан эле. Бул жолку орус кыргыз президенттеринин жолугушуусунда Манас аэропортунда турган АКШнын транзиттик борбору тууралуу сөз болгон жок. Бул жөнүндө Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев журналисттерге айтты.
Биз Америка базасы боюнча суроону талкуулаган жокпуз, бирок 2010-жылдан тарта жарандык Манас аэропорту жарандык гана максаттарда колдонулушу зарыл деп келем. Башка бир мамлекеттин аскер базасы турган жай болбошу керек. 2014-жылы ал кайра жарандык аэропортко айланат. Мен бул оюмду эч качан жашырган эмесмин.
Ошентсе да айрым серепчилер Камбар ата биргесин жана Жогорку Нарын каскадын курууга өнөктөш болуу менен Орусия Борбор Азияда геосаясий үстөмдүгүн орнотууну көздөп жатканын айтышат. Серепчи Марс Сариев Азаттыкка курган маегинде орус тарап болгон күч менен Борбор Азияны экономикалык жактан байлап алууга аракет жасайт. Анткени Борбор Азияны жоготуу Орусия үчүн өз державасынын жоголушунун башталышы болуу коркунучу бар деген пикирин билдирди.
Себеби Россия Орто Азияны колунан чыгаргысы келбейт. Сиз байкап атасыңар, мына Америка бияка Өзбекстанда форпост куруп атат. Өзбекстан менен ушул жака деген бир чоң жанагы проекттер бар, Большая Центральная Азия деген. Бир жагынан алсак Кытай, яка кирип баратат, өзүнүн проекттери менен. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр Россия түшүндү, Орто Азияны жоготсо, анда Россия өзү талкаланат. Жанагы Поволжья башка жактан башталат.
Мар Сариев Орусия гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эми Өзбекстан менен да мамилесин жакшыртууга аракет кылат деп эсептейт. Эми кептин баары бул келишимдердин ишке ашарында жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуздар. Берүүнү бул жолу мен Замира Кожобаева даярдап улуг алып чыктым. Кайрадан эфир толкундарынан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.